Eugeniu Sinchevici, cel mai tânăr deputat din Parlamentul Republicii Moldova, la doar 22 de ani, a obținut mandatul de ales al poporului. Este pentru prima oară în istoria tânărului stat, Republica Moldova, ca un deputat să aibă doar 22 de ani. De ce pas?
De ce PAS? Deoarece PAS reprezintă valorile mele și la momentul în care am intrat în PAS, președintele era Maia Sandu a partidului și ea reprezenta cam toate valorile mele de integritate, lupta contra corupției, stat de drept și anume din acest punct.
Legislativul este instituția care se bucură de cea mai mică încredere din partea cetățenilor și deseori anume deputații erau cei care nimereau în vizorul criticilor dure din partea oamenilor simple. Cum e să schimbi situația astfel încât să se recâștige încrederea și în această instituție,
Da.
Parlament?
Până acum la noi Parlamentul a fost un loc unde toate înțelegerile se făceau pe sub masă, coalițiile se făceau undeva în cabinete, în ușa închisă și ce ieșea de acolo era niște monstruozități așa care se răceau pe urmă țară. Deși e normal că acum încrederea cetățenilor în instituția Parlamentului este joasă. Însă Parlamentul în orice republică parlamentară este cea mai importantă instituție. Și în Moldova, Parlamentul trebuie să fie acest motor care promovează schimbare și care duce schimbarea. Și eu cred că noi avem o echipă suficient de profesioniste care să începem această schimbare din Parlament și să avem și un guvern profesionist care implementează această schimbare.
Schimbarea sistemului nu e un lucru atât de ușor. Sunteți conștienți ce responsabilitate și ce povară cade pe umerii legislativului, mai ales că ai amintit că Republica Moldova rămâne a fi un stat unde forma de guvernare este parlamentară.
Da, responsabilitatea este enormă, dar aici nu e întrebarea că a să fie greu. Aici e întrebarea, existăm mai departe ca stat sau nu? Că dacă vrem să existăm mai departe ca stat, este nevoie de reforme. Și este nevoie de reforme acum. Și de aceasta noi înțelegem responsabilitatea, care este una enormă, și înțelegem toate riscurile care sunt și de aceasta vom fi în același timp maxim atenți cu absolut toate schimbările care vor avea loc, dar în același timp și vizionari asupra la ce țară noi vrem și unde noi vrem mai departe să trăim.
În viziunea unui tânăr politician, ce înseamnă o adevărată reformă? Pentru că la un moment dat a devenit un cuvânt de ocară și reforma în Republica Moldova.
Pentru un tânăr ca mine, reforma înseamnă o schimbare profundă care va aduce țării bine pe termen lung. Și deci eu cred că prima de unde noi trebuie să începem cu reformele este domeniul justiției. Noi trebuie să ne asigurăm că noi avem oameni corecți la toate nivelurile, că noi nu avem corupție, că noi avem toleranță zero față de corupție la toate nivelurile. Și doar atunci, doar când noi ne asigurăm că noi avem toate instituțiile curățite, noi putem să ne mișcăm la niște reforme mai mari care să ne aducă schimbări economice, schimbări în toate celelalte domenii. Deci trebuie să începem cu justiția și după aceasta mergem mai departe.
Dar experții din domeniul justiției zic că rezultatele unei reforme adevărate în acest sector vor putea fi vizibile abia poate peste un an de zile.
Da, așa este.
Dar voi, între timp, acolo în Parlament, trebuie să arătați rezultate mult mai devreme.
Desigur, angajamentul nostru a fost, de exemplu, pe pensii. La noi angajamentul este cât mai devreme să facem această reformă că pensia minimă să fie de 2000 de lei. Acesta este un angajament care noi ne l-am luat și el a să intre în funcțiune cât de devreme a să fie posibil. Însă această schimbare nu ține vorbe despre schimbări sistemice care trebuie să aibă loc. Este o schimbare care va face viața oamenilor mai ușoară. În opinia mea, aceste modificări sunt un fel de stingere de incendii care ne-au fost lăsate de precedente guvernări. Adică faptul că noi avem acum pensionari care nu au suficiente resurse pentru existență este rezultatul fostelor guvernări. Și noi acum venim doar să rezolvăm această situație și să acordăm oamenilor minimul de existență. În real, scopurile noastre ar trebui să fie mult mai ambițioase. Însă acum, pentru noi, pentru prima etapă, e adevărat că să acoperim tot minimum, să ne asigurăm că oamenii au o viață decentă și după aceasta mergem la schimbări mai mari, schimbări sistemice. Cel puțin așa.
Cel mai probabil, chiar și dacă de la 1 octombrie, așa cum a promis și președinta Maia Sandu, se ajunge la concluzia că trebuie majorată pensia, se identifică resurse financiare pentru că această pensie minimă să fie de 2000 de lei, aici mulțumirile oamenilor nu se vor opri, pentru că și cu aceste 2000 de lei, astăzi e greu să-ți închipui cum ai avea o viață decentă.
Da, este adevărat. Însă, în același timp, domeniul este destul de complex. Din cauza că la noi, din urmă, evident că la mulți ani de stat sărăcit, tinerii tot plecau și plecau și numărul angajaților care acum sunt la numărul de pensionarilor este mai mic. Și pensia, desigur, că trebuie ridicată. Trebuie să fie nu doar minim necesar, dar și poate un minim decent, de trai decent să asigurăm pensionarilor. însă eu nu sunt expert în macroeconomie.
Da, și trebuie oricum motoarele economiei să pornească. Da, cel mai probabil guvernul o să ne spună din moment ce va fi investit noua componență a executivului și premierul o să spună asupra căror momente o să-și focuseze atenția pentru ca să se ajungă și la creștere în economie, ca să poată fi ridicate pensii, salarii. Da. Cea mai mare problemă se zice că e resursa umană. Tinerii sunt dornici, acceptă provocările, vor să obțină joburi în Republica Moldova, mai ales în instituțiile statului.
Fiecare tânăr ajunge la această decizie. Eu nu atât de mult am fel în satul liceu și eu știu cam cum sunt discuțiile acum la moment. Și imediat când ieși clasa 11-12 se pornesc discuții. Tu ce faci după 12? Tu ce faci după 12? Și unul spune că vrea în România, altul spune în altă parte. Și mereu apare o dezbatere că unii vor să rămână în Moldova și unii vor să plece. Și toți ce-i mai bine? Și eu am observat că sunt doi factori în această discuție. Primul factor e situația la moment, că situația la moment, spunem cinstit, nu e foarte bună, că salariile sunt rele, infrastructura nu este bine dezvoltată, învățământul la universitate nu este atât de calitativ. Și al doilea factor este așteptările de la viitor. Adică cum eu cred că să fie situația de mâine. Și la moment, cel puțin când eu am absolvit liceu și eu cred că și până nu de mult, așteptările erau că situația nu a să îmbunătățească semnificativ în viitor apropiat. Și de aceasta tinerii preferă uneori să plece. Dacă noi o să avem reforme destul de serioase, ca să oferim tinerilor încrederea, cel puțin încrederea că mâine să fie mai bine, mult mai mult să-ți decide să rămână.
Câți din semenii tăi astăzi ar fi gata să accepte o propunere din partea celor care vor veni la guvernare să obțină un job aici?
Din clasa mea, undeva 70% au plecat și deja nu mai sunt în Moldova. Dacă ar fi să estimez, eu cred că 20% din ei ar fi gata să revină, dacă ar vedea oportunitatea în Moldova. Că tinerii în Moldova care pleacă, de obicei sunt tineri, din păcate, care cel mai mult învață la școală, care cel mai mult efort depun, care mereu își fac temele pentru acasă și ei se tem că tot efortul lor a să fie pierdut dacă ei rămân aici. Noi avem situația în care cei mai buni tineri pleacă și noi trebuie cumva pe ei să convingem fie pe cei tineri care vin să rămâie și pe cei care au plecat să revină.
Consideri că ai făcut un sacrificiu că te-ai implicat în politică?
Nu, eu nu cred, consider că am făcut un sacrificiu. Eu m-am implicat în politică din dorința mea să realizez o schimbare și nu cred că e un sacrificiu, e un lucru care eu doresc să-l fac. Și eu oricum era să mă implic în politică, deoarece eu vreau să fac viața oamenilor și mai bună și mai bună și aici este mereu loc pentru mai bine.
Dar de ce nu ai rămas în Republica Moldova să faci studii? Pentru că mai ești student în Franța.
Da, deci pentru mine scopul în politica moldovenească a fost mereu. Însă eu am înțeles că studiile care le pot obține Moldova la Facultatea de Științe Politice nu sunt de aceeași calitate de care eu aș putea să le obțin în Franța. Și din aceea am plecat în Franța. Universitatea Sciences Po este destul de respectată în domeniul științei politice și acolo am obținut un conținut care se poate să mă ajute și în Moldova, niște practici internaționale care vor putea fi utile și în Moldova.
Dar tu în paralel vei fi deputat și student pe ultima sută de metri, da?
Da. Voi învăța online.
Adică vei fi prezent la ședințele legislativului?
La ședințele legislativului voi fi prezent mereu. Voi face studii online.
Deocamdată politica lași să se înțeleagă că este atractivă pentru tineri, dar alte domenii sunt tot atât de atractive, cum ar fi economie, sistemul bancar, investițional, multe alte domenii, educație, sănătate. Deci, și de ce calitatea studiilor e mai proastă în Republica Moldova decât peste hotare?
Peste hotare, curriculum și ce conținut se predă tinerilor este în permanență actualizat și este în permanență înnoit. Și tinerii
deci ajustat la,
ajutat la cerințele,
la cerințele timpului.
Da. Și tinerii mereu află cea mai recentă informație. Noi la științe politice mereu învățam despre evenimentele care au avut loc chiar zilele trecute, de exemplu, deoarece trebuie mereu să fie la curent cu ce se întâmplă. Și în instituțiile din Moldova nu este atât de actualizat materialul. Și noi trebuie să depunem un pic de efort ca universitatea să înceapă să învețe tinerii ce au nevoie acești tineri ca pe urmă să se poată să angajeze.
Tu ai spus prioritară reforma justiției, dar poate reforma în educație ar trebui să fie prioritară.
Desigur că este nevoie și o reformă în educație. Dacă justiția, există foarte clar cum trebuie să arate o justiție independentă, deoarece este clar pentru toți că nimeni nu trebuie să fie corupt sau nu trebuie să fie mită tolerată. Educația este un domeniu în care nu există ceva sigur. un model perfect de educație, deoarece există, de exemplu, modelul finlandez de educație, în care tinerii au rezultate foarte bune. Însă, de exemplu, învață foarte relaxant, mai prietenește cu profesorul, nouă teme pentru acasă. Și cam tot aceleași rezultate au și studenții din Japonia, în care ei învață 6 zile pe săptămână, în care ei învață câte 10 ore pe zi. Deci, sunt diverse modele de educație și, de făcut, o reformă educației este un lucru mult mai complex, care trebuie să fie mult mai profund analizat, discutat la nivel de societate și noi, ca societate, să ne formăm o viziune clară care este rolul educației la noi în societate. Și eu cred că noi putem să facem acest lucru, însă va necesita mult mai mult efort.
Ai încercat să discuți cu semeni de-ai tăi care și-au făcut studiile în Marea Britanie, Germania, Statele Unite ale Americii, în alte universități din lume? Ei ar fi gata totuși să revină acasă? Te întrebam ceva mai devreme, în sistemul bancar, în educație, sănătate, ar veni?
Să răspund sincer, la mine ar fi răspuns cu 100% din toți sunt gata să revină. Probabil această afirmație se datorează din faptul că eu sunt înconjurat de oameni cam care mai mult sau mai puțin seamănă cu mine, tot așa doritori să revină în Moldova. Însă în cercul meu de prieteni, cam toți din cei plecați ar vrea să revină. Ei stau și așteaptă o oportunitate ca ei să poată să contribuiască la schimbare. Și acum ia că poate și a venit acest timp și mulți din ei chiar să revină.
Se consideră că moștenirea politică pe care vă asumați astăzi este una destul de grea. Sunt 30 de ani de independență. Cum vedeți viitorul în următorii 4 ani, astfel încât să nu crească dezamăgirea populației, în primul rând?
Este adevărat că după 30 de ani de sărăcire acestei țări, acum este a să fie un pic greu. A să trebuiască să reconstruim, să schimbăm un pic percepția oamenii asupra politicului, să schimbăm un pic percepția la justiție, la toate instituțiile statului și asta va dura un pic. Însă, în același timp, Moldova este un stat destul de mic și cu populație mică și ca suprafață mică și de făcut schimbări în Moldova este mult mai ușor decât, de exemplu, de făcut aceste schimbări în România sau în Polonia sau în Ucraina.
Eu mi-amintesc o declarație pe care o făcea un fost ministru de externe al Marii Britanii, spunând că niciodată nu și-ar fi închipuit că este mult mai greu să conduci un stat mic decât un stat mare. De ce? Pentru că într-un stat mic lumea se cunoaște și chiar sunt relații de prietenie între mulți, pornind de la politică și terminând cu alte domenii.
Eu cred că acesta poate să fie și adevărat, din aceeași parte nu e adevărat. Eu cred că să conduci un stat mic este mai ușor din cauza că, nu, de exemplu, Zelenski a început să facă reformele în Ucraina din cauza că este un stat mare și la nivel de fiecare regiune este propria conducere, propriile probleme. Reformele se fac mult mai greu, deoarece este nevoie de mereu un consens național al grupurilor cu interese foarte diferite. La noi, în Moldova, noi avem un stat destul de mic, cu o majoritate absolută a populației care doresc reforme, care doresc îmbunătățirea situației. Și eu aș spune că 90% de populație, chiar și cei care au votat cu socialiști, cu ușor, 90% înțeleg că este nevoie de niște reforme ca noi să pornim economia, să pornim infrastructura. Deci, prin majoritatea subiectelor, la noi, în Moldova, este consens 90%. Fapt care nu este, de exemplu, în Marea Britanie. Nu, ia că stau un exemplu. Noi înțelegem că trebuie să dezvoltăm domeniul social, ia că aceleași pensii, infrastructură. Deci, respectiv, din acest lucru, noi înțelegem că este nevoie de un anumit impozit care trebuie să plătească toți oamenii. Și nici un partid acum nu spuneau că hai să scădem din impozite. Fapt ce, de exemplu, este în Marea Britanie, care n-ar fi de acord, de exemplu, să investească atât de mult în infrastructură. Și anumit din acest motiv că noi aveam o aproape totală identic avem viziunea cu toți cetățenii asupra cum noi trebuie economic să dezvoltăm țara, asta este un avantaj enorm.
Da, această victorie zdrobitoare a Partidului Acțiune și Solidaritate în aceste alegeri parlamentare anticipate și pentru că s-a făcut abstracții de geopolitică din partea PAS-ului în campanie electorală, asta dă de înțeles că geopolitica nu va mai fi pusă în joc în continuare.
Nu, adică ce înseamnă să fie pus în joc? Dacă spus fie pus în joc, înseamnă că noi să atacăm oponenții chize diferite geopolitică, aceasta nu se va întâmpla niciodată. PAS-ul mereu a avut și în programul său de guvernare și de la formare partidului că este un partid pro-european. Și domeniul de bază a politicii externe și va rămâne pro-european. În același timp, ca și în programul nostru de guvernare, noi trebuie să fortificăm și relația noastră cu România, relația noastră cu Ucraina și să avem relații bune de beneficiu reciproc și cu Federația Rusă și cu alte state. Dar principalul nostru obiectiv a să fie integrarea în Uniunea Europeană?
Printre priorități ar trebui să se regăsească și dosarul transnistrian. Iată, tu ai 22 de ani. De la izbucnirea conflictului armat de la Nistru a trecut ceva vreme. Acolo a crescut o altă generație. Voi aproape că nu ați interacționat cei de pe malul drept cu cei de pe malul stâng. Cum e posibil să fie rezolvată această problemă transnistreană? Te întreb pe tine ca un tânăr care și în cât timp crezi că totuși s-ar putea să se identifice o soluție durabilă pentru conflictul transnistrean?
Eu cred că...
Ai fost vreodată la Tiraspol?
Da.
Bender?
Da,
Tighina?
Da, am fost, am vizitat, am interacționat și cu oamenii acolo, cu tinerii de acolo și tinerii de acolo sunt, nu sunt mult mai diferiți de tinerii de la noi de Moldova. Ei, desigur că ei s-au născut deja în Transnistria, în regiunea transnistreană.
Așa zis tata lor.
Da. Și ei au crescut cu noutățile de la televizorul lor, cu mediul acela de propagandă de mulți, mulți ani. Acum nu poți să... această problemă să te atingi de aia, de exemplu, cu ciocanu, cumva forțat de integrat. Acest lucru nu mă va provoca daune. În același timp, eu recent am dat de un articol și nu țin minte exact, dar îmi pare că peste 80% din exporturile Transnistriei se direcționează în Uniunea Europeană și în România, nu în Federația Rusă. Și oamenii de afaceri din Transnistria, din regiunea transnistreană, înțeleg cel mai mare
partener
al
lor. Dar ăsta e și paradoxul, că producția de acolo penetrează piața comunitară, iar toată politica la nivel înalt, acolo la Tiraspol, așa cum spun ei, e că trebuie să îmbunătățească relația cu Federația Rusă. Până nu de mult, ei spuneau în general că Transnistria trebuie să aparțină Federației Ruse.
Da, este un... Da, acum dorința lor să fie aproape de Federația Rusă este un lucru discutabil, deoarece noi nu știm, noi nu putem să știm ce real doresc cetățenii din acest stat. Noi nu putem să ne asigurăm că vocea lor chiar, de exemplu, că ei chiar pot liber și onest să-și expună preferințele lor. Eu cred că dacă noi ne asigurăm că Transnistria nu este canal de contrabandă, dacă noi închidem toate căile ilegale de contrabandă în Transnistria și dacă noi ne asigurăm că în continuare oamenii din Transnistria vor vedea că Uniunea Europeană, că valorile europene, sprijinul Uniunii Europene, a României, a Moldovei, atât timp cât cetățenii de acolo vor vedea acest lucru, eu cred că a strec timp și lucrurile a să schimbă.
Dar pe care valori din UE pui tu preț?
Deci, în primul rând, pe statul de drept și pe instituțiile. Fiecare instituție își face lucru exact după lege. Și însăși birocrația europeană, care multe ori este blamată, în același timp dă dovadă și de o maturitate a instituțiilor. Și așa ar trebui să întâmple lucrurile. Nu ar trebui lucrurile să fie grăbite, însă foarte atent discutate și... Da, deci statul de drept este în primul rând. În al doilea rând, însăși unitatea aceasta dintre state, că noi în Uniunea Europeană ar fi bine, adică este deja o comunitate, ar fi bine și noi să facem parte din ea.
Deci solidaritatea de care s-a dat dovadă inclusiv acum pe timp de pandemie. Da. Cred că la asta ai vrut
da,
să
asta,
te
asta refer. Am vrut să la faptul că când unul din state are nevoie de ajutor, tot celălalt state îl ajută.
Tu te vei regăsi în care comisie parlamentară?
Eu mă voi regăsi cel mai probabil în Comisia Educației.
Și ce inițiative legislative ai vrea să promovezi în Parlament?
Urmează deja să discutăm și în cadrul comisiei și deja cu viitorul cabinet care vor urma. Cu siguranță primele priorități să fie să ne axăm pe problemele imediate a tinerilor, pe problema aprovizionării tinerilor copii cu apă potabilă din toată Republica Moldova, să ne asigurăm cu să avem o imagine clară ce facem cu situația igienică, că WC-urile să nu mai fie afară în școli. În același timp să ne concentrăm și pe mai multe domenii din cum se numește asta? Senatele asociațiile de administrare la studenți și a elevilor și cum acestea trebuie să reprezinte în real interesele elevilor și a studenților. Cam acestea să fie primele priorități, dar urmează deja în scurt timp să le publicăm.
Tu mulți ani ai activat în cadrul proiectelor. Câți bani ar trebui unui tânăr ca să spună că el se descurcă cu acești bani în Republica Moldova?
Nu, acest lucru depinde, desigur, că personal eu cred că unui tânăr, depinde dacă el are nevoie să achite pentru chirii, pentru toate comunale, dacă trăiește cu părinții, dacă nu. Din experiența mea, undeva 10.000 de lei pe lună ar fi un salariu cu care poți trăi.
Mulți spun că le-ar trebui mai mult, până la 20.000 de lei.
Desigur că ar trebui mai mult. Eu spun cu care e minimumul cu care, de exemplu, unii tineri ar fi acceptați să lucreze. În același timp, eu știu că în Moldova unii tineri lucrează și cu 4.000 și cu 5.000 și oricum reușesc să obțină anumite succese. Eventual, în Moldova, salariile vor crește. Și un lucru care eu am observat că tinerii noștri au un potențial enorm la moment, în special faptul că majoritatea tinerilor știu, cunosc engleză, deci ei pot acum să lucreze chiar și din Republica Moldova pe piața internațională foarte ușor și să obțină un trai destul de decent. Și desigur că banii care se vină lor din extern vor fi investiți în economia Moldovei și încă un plus.
Dar cum înțeleg tinerii să-și facă carieră? De exemplu, până nu de mult, foarte mulți juni încercau să cumpere note, să cumpere diplome și nu numai la școală, dar și la universități, ca după asta să cumpere poate chiar și un job într-o instituție. Cum înțeleg tinerii să-și facă carieră?
Nu, eu nu cred că toți tinerii. Eu cred
nu
că
toți,
asta
nu trebuie să generalizăm, dar o parte din ei, pentru că mulți se întrebau ce doctori vor trata pacienții, ce juriști vor da dreptate cetățenilor în instanță. Adică la calitate ne referim.
Da, eu cred că majoritatea tinerilor sunt bine intenționați și care chiar vor să învețe profesorilor bine. Mereu o să fie oameni, și nu numai tineri. Sunt oameni care, de exemplu, plătesc mită să nu plătesc impozite, de exemplu, sau alte șmecherii. Mereu o să găsească șmecheri care vor să încearcă să găsească căi prin ocolișuri. Însă problema e că există aceste căi de ocolișuri. Toate aceste căi ar trebui să fie tăiate ca nici să nu poate să intre în cap unui tânăr, de exemplu, sau unei oricare persoane, prin mită să ocolească legea. Deci mită la toate nivelurile, și universitate, și liceu, trebuie să nu mai fie tolerate. Și dacă tânărul nici n-a să poate să-și închipui să dea mită, sau riscul care el riscă să dea mită este mai mare decât ce el poate să câștige, el nici nu va risca.
Cât de mult contează pentru tineri să aibă repere în societate și cine e modelul tău, de exemplu?
Eu cred că pentru mine a fost mereu important să am un reper. Tinerii acum, eu cred că la fel au repere diverse, depinde de domeniul lor, oamenii din antreprenoriat au ca antreprenori ca repere. Și pentru mine modelul meu este Maia Sandu, iar ce este un politician integru care se ghidează în primul rând de interesele statului și de integritate și în al doilea rând și doar în ultimul rând, să spunem, de interesele sale personale. În acest motiv, Maia Sandu este pentru mine un exemplu.
Și poți să ne spui cine va fi șeful guvernului, șeful parlamentului?
Nu pot să vă spun. Joi, asta se primește că mâine să fie ședința în care vor fi alese organele de conducere. Și
ale legislativului, ca după asta președinta Maia Sandu să purcea de la consultări cu fracțiunile în vederea desemnării candidatului pentru funcția de premier. Dar bănuiesc în fracțiune, în sânul partidului, ați discutat deja cine trebuie să ajungă în fruntea acestor două instituții.
Da, deja urmează totul să fie anunțat în public, mai în curând, în următoarele zile.